Jeg vil få ønske dere alle sammen vel møtt i Jesu navn. Jeg må si det er storartet at noen i det hele tatt er kommet hit. Og jeg skjønner at når de kommer i slikt vær, da kommer de virkelig for å høre. Og derfor sier jeg hjertelig vel møtt alle sammen. Vi skal fortsette under det samme motto som de to foregående møtene i sjelesorg hos Jesus. I dag skal vi lese fra Matteus evangelium, kapittel 15, vers 21-28. Det er Jesus samtale med den kananeiske kvinnen som er utgangspunktet for oss i dag. La oss samle oss igjen i bønn. Jeg vil takke deg, Herre, fordi vi får lov å være samlet her i ditt navn. Fordi vi får lov å regne med ditt personlige nærvær. Og takk, Herre, at du som kjenner oss, du har sagt vi skal få lov å komme til deg og be om alt det som vi trenger. Først og sist ber jeg deg, Herre, om din Hellige Ånd. Jeg ber at du vil hjelpe oss, at det som jeg skal bære frem virkelig må komme til hjelp for dem som trenger det nå. Så ber jeg i ditt navn om alt jeg trenger for å bære ditt ord frem her. Amen. Vi leser altså i Matteus evangelium kapittel 15, 21, i Jesu navn. Og Jesus trakk seg tilbake og dro bort til landet ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananesk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og ba ham og sa: Skil deg av med henne, for hun roper efter oss. Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg. Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. Men hun sa: Det er sant, Herre, for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herres bord. Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne, din tro er stor, deg skje som du vil. Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Amen. Her hører vi om en kvinne som Jesus sier det til: Kvinne, din tro er stor. Og det var dette jeg gjerne ville prøve å stanse litt for her i kveld. Vi tenker jo ofte på en stor tro, og vi sukker med oss selv: den som hadde en stor tro. Jeg har ofte spurt meg selv: hvordan tenker vi oss egentlig et menneske som har en stor tro? Hva pleier man å si? Hva pleier man å lete efter når det taler om en stor tro? Det er svært alminnelig at man tenker på litt ekstraordinære ting. Helbredelse ved bønn, kraftige gjerninger, store åndelige gaver og mange ting som ligger på linje med det. Og den som hadde en stor tro, og den som virkelig kunne utrette noe. Det er forresten svært aktuelt i øyeblikket, akkurat det spørsmålet. Men jeg kan ikke si det nettopp er derfor jeg tar det opp. Jeg tar det helst opp fordi Gud har talt slik til meg gjennom dette ordet. Og det har jeg trang til å bære videre. Da har jeg måttet tenke på, man tenker på kraftige gjerninger, og det som ligger på linje med det. Da har jeg måttet tenke på et ord i bergprekenen i Matteus 7:22, hvor Jesus sier: Mange skal se til meg på hin dag. Herre, Herre, Har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder ved ditt navn? Har vi ikke gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem. Jeg har aldri kjent eder. Vik bort fra meg, I som gjorde urett. Her hører vi Jesus sier at på dommens dag skal det komme, ikke en og annen, men mange, og si til ham, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Gjort kraftige gjerninger, altså helbredet syke, drevet ut onde ånder, og slike ting. Nettopp slike ting som man I dag vil sette opp som tegn på stor tro. Hadde disse menneskene hatt stor tro? Det ikke tvil om at de har brukt Jesu navn. Jesu navn har beholdt sin kraft gjennom dem også. Og Gud har brukt disse menneskene. Det ikke tvil om. Men Jesus sier at de har aldri vært kristne. De har aldri hatt en frelsende tro. For Jesus sier til dem, jeg har aldri kjent eder. Og det å være en kristen og ha det evige liv, det nettopp å kjenne Kristus. Det å kjenne Jesus og å være kjent av ham, det to uttrykk for samme sak det. Jeg kjenner mine og kjennes av mine, sier Jesus. Et menneske som kjenner Jesus vil også være kjent av ham, og omvendt. Den som kjent av ham, han kjenner også selv Jesus. Han har det evige liv. Dette hadde ikke disse hatt. Men de var blitt brukt av Gud, det ikke tvil om. De hadde hatt tro til å bruke Jesu navn, men de hadde ikke selv levd I samfunn med Jesus. De hadde altså ikke hatt en frelsende tro. Det kan vi da ikke kalle en stor tro. Jeg skal ikke nå gå nærmere inn på hvordan det kan ha seg at mennesker kan bruke Jesu navn uten selv å være kristne. Men det kommer av det som Jesus taler om I slutten av bergpreken. De har hørt Guds ord, men de har ikke selv levd etter Guds ord. De har ikke gjort sånn som Jesus sier, den som har mine ord og gjør efter dem. Det hadde de ikke gjort. Men det skal de ikke komme inn på akkurat nu. Det viser bare at når vi taler om en stor tro, så går våre tanker alldeles galt av sted når vi begynner å tenke på store og ekstraordinære ting. I det ordet som vi leste her, der møter vi et menneske som Jesus sier det til. Og Jesus vet hva han sier. Kvinne, din tro stor. Jesus sa ikke det til sine disipler. I bergprekenen leser vi kapittel 6. Skulle han da ikke kle eder I lite troende, sier han til sine disipler. Nå skal du være klar over, nå har det ikke noen betydning for så vidt om vår tro stor eller liten, om den sterk eller svak. Om vår tro viss eller den tvilende. Troens kvantitet og troens kvalitet spiller ingen rolle. Spørsmålet hvem det jeg setter min lit til? Hvem tror jeg på, og hva tror jeg på? Det saken. Og det store jo det med Jesus. Han sier ikke slik som vi ofte gjør at ja, hvis jeg nå bare hadde tro for det sånn, så skulle jeg nok få hjelp. Jeg tviler ikke på at Jesus kan hjelpe, og jeg tviler ikke på at han vil hjelpe, hvis jeg bare hadde hatt tro. Det sier ikke Jesus. Du skal vite en ting, du lite troende, sier Jesus. Du har en far I himmelen som sørger for deg. Du skal vite det. Han skal kle deg. Han vet hva du trenger til før du ber ham. Du skal vite det. Han har omsorg for deg. Han har tatt det på seg å hjelpe deg, du lite troende. Når vi er bekymret, og vi er nedfor og mismodige, så hender det at vi får den formaning i tillegg, og den bekymring, i tillegg til alle våre andre bekymringer, at vi ikke skal være bekymret. Så strever vi med det også. Men slik taler ikke Jesus. Skjønner du ikke det, sier Jesus? Skjønner du ikke at jeg har ansvaret for deg? Skjønner du ikke at jeg har gitt meg selv for deg? Skjønner du ikke at jeg er til å stole på? Jeg skal hjelpe deg. Du behøver ikke å tvile på det. Slik taler Jesus. Og det skal du vite som sitter i kirken og hører på. Han taler slik til deg også. Alle sammen har vi problemer og vanskeligheter som vi ikke rår med. Det er ingen av oss som ikke har ting i livet som er for vanskelige for oss, som er for umulige for oss, som synes håpløse, og som ikke vet hvordan vi skal komme ut av. Jeg har trang å si deg i Jesu navn. Jesus skal ordne alt det for deg. Det behøver du ikke å tvile på. Selv om du ikke makter å tro den gang, kommer Jesus til å ta seg av deg, like sikkert som du har tatt din tilflukt til ham. Derfor må du ikke tenke det at en stor tro, det skulle være en betingelse for å bli hjulpet av Jesus, og langt ifra. Det er ikke derfor Jesus sier det til denne kvinnen. Det er ikke derfor dette er stilt frem for oss som et eksempel. Og det vil du skjønne når vi ser litt nærmere på det. Det skal vi nå gjøre. Jesus er på et avsides sted med sine disipler. Vi hører meget om det i denne delen av Matteusevangeliet, fordi det forteller stadig hvordan Jesus trekker seg bort fra folket for å konsentrere seg om undervisningen av sine disipler. Og så er han altså dratt bort til Fønikien, utenom Israel. Der kommer det en kvinne som roper efter ham. Og det første vi nu skal merke oss, det er hva hun roper. Herre, du Davids sønn, sier hun. Hun påkaller Jesus som Messias. Det var ikke mange i Israel som ville ha gjort det. Det var ikke så mange i Israel som trodde at Jesus var Messias. Og det var ikke mange, vi har noen eksempler på det i Israel også, men det var i sannhet ikke mange som ropte på Jesus, du, Davids sønn. Men her er altså en hedningekvinne, en kananesk kvinne. Hun har hørt om Jesus. Du vet at det står at ryktet om Jesus, det kom nå ut over hele Israels land da, for det første, både Jerusalem og Judea og Galilea, og til landene rundt omkring, på hinsides Jordan, i Syria og like ned til Middelhavskysten i Fønikia. Der kom ryktet om Jesus. Nå hadde de hørt i disse landene om at det var lovt en som skulle komme i Israel. De ventet på en som de kalte den salvede, og som skulle komme i Davids ett. Og nå gikk det så underlige rykter. Det var en som gikk omkring og helbredet syke. Han talte underlige ord, talte som ingen andre hadde talt. Han oppvakte endog døde. Noe om dette må kvinnen ha hørt, og hun visste at denne mannen, han hadde 12 disipler. Og så er det en dag hun ser ham. Du vet, den som så Jesus var ikke i tvil om at det var han. Han gikk der med 12 menn omkring seg, og hun skjønte. Dette må være han som ryktet taler om. Han kan hjelpe meg, det tenker hun. Og så roper hun, Herre, du Davids sønn. Denne tiltalen må du merke deg. Hvis vi skal tale på menneskelig vis om det, så har nok Jesus stusset over denne tiltalen. Hva skjer så? Hun ber Jesus om noe. Hun ber Jesus om noe som intet menneske kunne hjelpe henne med. Hun ber ham om noe som bare Gud kan gjøre. Men det venter hun. Hun har hørt det om ham. Og nå påkaller hun ham slik som hun har hørt om ham. Herre du, Davids sønn, min datter plages ille av en ond ånd. Og hva skjer så? Ingenting. Jesus svarte henne ikke et ord, står det. Disiplene begynner å finne dette pinlig. Hun er på litt avstand, forstår vi, og roper. Og disiplene går til Jesus og ber ham og sier, skil deg av med henne, for hun roper efter oss. Så står det, han svarte og sa, jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Og du skal merke deg at når Jesus sier det, så mener han det altså. Det var sannheten det. Han var ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Det Jesus svarer henne, det er en kjensgjerning, et faktum. Det er ikke noe han sier av pedagogiske grunner eller noe slikt. Men det er virkelig saken slik som den er. Han var ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Jesus sa selv at en dag skulle det bli annerledes. Når menneskesønnen blir opphøyet fra jorden, sier han, det vil si hengt på et kors, da skal det dra alle til meg. Det står i Johannes evangeliets 12. kapittel. Så snart som frelsen var fullbyrdet, så skulle han dra alle til seg. Men det var ikke skjedd ennå. Og han var altså ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Med andre ord, først tier Jesus. Derefter gir han et avvisende svar. Kvinnen får høre det at han kan ikke hjelpe henne. Det synes nok så håpløst. Hva skjer da? Da kommer hun helt bort til ham. Da faller hun ned for ham. Og så sier hun, Herre, hjelp meg. Det var hennes reaksjon. Når Jesus sier at han er ikke kommet for å hjelpe andre enn dem i Israel. Så svarer Jesus andre gangen. Så han svarte og sa, det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. Altså, han gir henne om mulig et enda mer avvisende svar. Først sier han er ikke utsendt for å hjelpe slike som henne, og dernest sier han at det vil ikke være rett. Da sier kvinnen, det er sant, Herre, sier han. For de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herres bord. Du skjønner hva hun vil si med det. Å, du Davids sønn, vil hun si, du behøver ikke å gjøre noe ekstra. Om du ikke er sendt til andre enn de fortapte får av Israels hus, du behøver ikke å gjøre noe ekstra for å hjelpe meg. De smuler som faller fra din gjerning i Israel er nok for meg. Og det at du hjelper meg, det blir intet skår eller noen som helst avkortning i din gjerning for Israel. Du ser at det er ganske underlig. Og da er det Jesus sier til henne, og det er så typisk det står, da svarte Jesus og sa til henne, kvinne, din tro er stor. Ut fra dette vil jeg få lov å nevne tre kjennetegn på en stor tro. Det første er, den blir hos Jesus selv da når det ser håpløst ut å være hos ham. Det er ofte slik for oss som kristne, at alt synes håpløst utenom Jesus. Og det er bare godt. Men det kan komme tider, da det ser fullstendig håpløst ut hos Jesus for deg. Du ber, alt er stengt. Du ber, men det ser ut som Herren svarer deg at han hverken kan hjelpe deg eller vil hjelpe deg. I virkeligheten svarer han ikke det, skjønner du. Men sånn ser det ut for deg. Du kan ikke se noen mulighet for at det skulle være noen hjelp i for deg å være hos Jesus. Da kan du kjenne den store tro på at da blir den hos Jesus. Det er et godt tegn på en kristen når han blir hos Jesus, selv om det ser helt håpløst ut. Det kan jo ikke bli mer håpløst. Først tier han. Så sier han at ikke han kan hjelpe henne, svarer avvisende. Og så svarer han en gang til enda mer avvisende. Det kommer slike tider. Jeg har opplevd slike ting i mitt liv. Så er spørsmålet: blir du hos Jesus da? Det er ting som jeg har bedt om og fått svar på i mitt liv. Det er ting jeg har bedt om som jeg ikke har fått. Det er ting jeg ba om i mine unge år, som jeg har fått svar på nå, i disse siste år. Det har ofte sett ut for meg som det ikke skulle nytte. Og da har Herren talt så sterkt til meg, nettopp gjennom dette ordet om den kananeiske kvinnen. Og Herren har vist meg det, hvorfor han har tatt dette med i sitt ord til oss. Hvorfor vi skal vite det at Jesus sa til denne kvinne: din tro er stor. Hun ble hos Jesus når det var håpløst å være der. Sannheten er den, det er aldri håpløst å være hos Jesus, forstår du. Men hun kunne ikke se ham, og Jesus svarte slik at det måtte jo se slik ut. Der har du det første tegn på en stor tro. Det andre jeg vil nevne er at en stor tro venter seg alt av Jesus. Ja, en venter seg det som er umulig menneskelig sett. Og hvis du vil forstå meg nå, jeg tror Jesus setter pris på at vi ber ham om det som er umulig. Det er mange som spør, går det an å be Jesus om en sånn umulig ting? Og da vil jeg svare, jeg tror Jesus setter pris på at du ber ham om det som er umulig. I hvert fall gjorde denne kvinnen det. Hun ventet seg store ting, men hun sa samtidig at noen smuler, det var nok for henne. Jesus behøvde ikke gjøre noe ekstraordinært for hennes skyld. Jesus behøvde ikke gripe inn på noen særskilt måte. De smuler som faller fra deres Herres bord, det er nok for disse små hundene. Smulene fra Jesus, det var nok til å hjelpe henne. Det gjør hun uttrykk for. Her kan du igjen kjenne en stor tro, forstår du. En venter seg alt av Jesus. Venter seg det umulige. Og så får en et ord. Det ser ut som det vi kaller bare et ord. Kjære deg, det er aldri bare. Et ord ifra skriften er ikke bare et ord. Det kan hende det kjennes stengt for deg. Det er ikke levende for deg, som vi sier. Det gjør ingenting. Hold deg til det. Om det synes aldri så stengt, om det synes aldri så umulig, ta imot takk for det som fra ditt synspunkt ser ut som bare smuler. Det var det andre. Det tredje kjennetegnet jeg nevner på en stor tro, det er kanskje det viktigste. Når Jesus tier, når han svarer avvisende, og fortsetter og kanskje svarer enda mer avvisende. Ja, når det kommer for oss at han, at det ikke skulle være rett engang at han skulle hjelpe oss. Da avsløres vi for oss selv. Da viser Herren oss sannheten om oss selv. Vi kan ikke oppleve dette uten at sannheten om oss og våre synder kommer frem i lyset for oss. Vi får se oss slik som vi aldri har sett oss. Og da kan du kjenne en stor tro på det den sier. Det er sant, Herre. Det var ikke noen smigrende sammenligning, de små hønene. Den var god nok for den kvinnen. Det er sant, Herre. Det er ikke smigrende det jeg får se om meg selv i Guds lys. Jeg fikk se meget første gang jeg kom til Jesus, og han avslørte meg som et fortapt menneske. Men allikevel, jeg har fått se meget, meget mer siden, om hvem jeg egentlig er, og hvor ond jeg egentlig er. Det har jeg fått se, ja. Og da er det et ord som har blitt en stor hjelp for meg, som jeg nå vil få lov å peke på. Det er nemlig en bønn som er særlig velsett og vel mottatt i himmelen. Det passer godt i denne bededags uke også å henvise til den. Før jeg nevner den bønnen, skal jeg få si litt om resultatet av den. Det leser vi om i Daniels bok i kapittel 10. Det er en lik en menneskesønn som åpenbarer seg for Daniel og sier til ham, Daniel, du høyt elskede mann, nu er jeg sendt til deg. Og så fortsetter han å si, fra første stund, du ventet din hud til å vinne forstand, og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet. Det er noe av en bønnhørelse. Det kommer et budskap fra himmelen. Du høyt elskede mann. Fra første stund, du ventet din hud til å vinne forstand, og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og for dine ords skyld er jeg kommet. Ja, hvordan ba Daniel da? Hvordan var denne bønn? Jeg vet ikke om jeg kan si helt eksakt hvordan den var akkurat ved den anledning. Men i kapittel 9 hører vi i hvert fall Daniel ber. Og det er karakteristisk for hans bønn. Det vi leser i kapittel 9. Og der siterer jeg fra vers 5-6. Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene, som talte i ditt navn, til våre konger, til våre fyrster, til våre fedre, og til alt folk i landet. Vi, sier Daniel. Han sier ikke at folket har syndet. Han tar seg selv med. Vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi har vært ugudelige. Vi har satt oss opp imot deg. Herre, det var vi som ikke hørte på ditt ord. Det var vi som ikke bøyet oss. Det var vi som stod deg imot. Og så kan du fortsette. Når du taler med Herren, du kan du si til ham, det var jeg som løy. Det var jeg som gjorde urett. Det var ikke de andre som gjorde uretten. Det var jeg som gjorde det. Det er jeg som har det galt, ikke de andre. Det er jeg som ikke er som jeg skal være. Det er jeg som ikke holder mål. Har du prøvd å tale slik med Herren? Du, en slik bønn er kjennetegn på en stor tro, vil du huske det? Det er ikke kjennetegn på en stor tro å synes godt om seg selv. Det er ikke kjennetegn på en stor tro å snakke så høyt om sine åndelige gaver. Tvert om. Tenk på apostelen Paulus. Jeg kjenner et menneske, sier han. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Men jeg kjenner et menneske. Han har rykket like inn i den tredje himmel og så ting som det ikke er tillatt et menneske å tale om. Så jeg har det jeg kunne rose meg av. Men jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. Det sier Paulus. Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Det er så underlig der hvor troen vokser. Der hvor Jesus vil karakterisere som en stor tro. Der har et menneske ingen tro på seg selv. Vi har syndet. Vi har gjort ille. Ja, det var jeg som gjorde urett. Det er jeg som har det galt. Jeg sier deg i Jesu navn, den bønn er velsett og vel mottatt i himmelen. Jeg tror ikke det er noen bønn som er mer hørt i himmelen enn slik bønn. Så kom svaret til Daniel, du høyt elskede mann. Slik var han aktet i himmelen. Fra første stund, og det gjelder oss i dag det også. Fra første stund du vendte din hu til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn. Er de noe blitt hørt? Ta imot dette. Slik taler en stor tro. Og nå har jeg nevnt tre kjennetegn på den. Den blir hos Jesus selv da, når det ser håpløst ut å være der. Den tar imot smulene, om den venter seg aldri så store ting. Smulene tar den imot. Den holder seg til ordet. For det tredje, den sier, det er sant, Herre. Og så kommer det siste, som vi vil fornevne. Det er også kjennetegn på den, men på en annen måte. Da svarte Jesus. Du kan være sikker på, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Du kommer til å få hva du har bedt om. Ja, mer enn det. Det kan hende det kommer på andre måter. Jeg tør ikke si noe om det. Herren vet alltid hva han gjør for noe. Men en ting skal du få se. Din bønn er hørt, og du får mer enn du hadde forstand til å be om. For slik er Jesus. Det er sant, sier vi. Så svarer Herren, deg skje som du vil. Din tro er stor. Dette er litt annerledes enn vi pleier å tenke. Men dette er slik som Jesus lærer oss. Og nå skjønner du hvorfor han sier din tro er stor, og hva han vil lære oss gjennom det. Vi sang det nettopp, Kristi vei er alltid god, rett og riktig, alltid funnet. Og i det siste verset før jeg gikk opp her, Jesus giver fryd og gråt. Det er ingen slumpelykke, men vår Herres vise råd. Så vil vi takke og prise deg, Jesus, som alltid vet hva du gjør med oss. Og jeg ber at vi må få ha den tillit til deg i våre hjerte. At vi stoler på ditt ord. At vi alltid stoler på deg og blir hos deg, Herre. at vi aldri synes noe om oss selv. Herre, dette ber jeg om i ditt navn. Og så vil jeg få lov å takke deg fordi du ga oss denne stund. Amen.